რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზის აეროპორტში მოკლეს პირი, რომელმაც ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 420 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ პირზე. გერმანია იმუქრება თურქი პოლიტიკოსების გამოსვების აქცევით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. საფრანგეთის უშიშროების ძალებმა პარიზის აეროპორტში მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც ჯარისკაცისთვის იარაღის წართმევა სცადა. ინციდენტი მოხდა პარიზში სიდიდით მეორე ორლის აეროპორტში, რომელიც თანდათან უბრუნდება ჩვეულ სამუშაო რეჟიმს. ოფიციალური პირები თავდამსხმელს მოიხსენიებენ საფრანგეთის მოქალაქედ 29 წლის მამაკაცად, რომელიც რადიკალურ ისლამთან კავშირში იყო ეჭვმიტანილი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბრუნო ლერუმ დაადასტურა, რომ თავდამსხმელი ცნობი არ იყო პოლიციისა და დაზვერვის უწყებისთვის. აეროპორტში თავდასხმამდე ის მონაწილეობდა ურთიერთცროლაში, რომელიც პარიზის ჩრდილოეთით მოხდა დღეს. პოლიციის ხარობის ცნობით ეჭვმიტანილ ზიედ ბენ ბელგაკამი ნასამართლები იყო ნარკოტიკებთან და შეიარაღებულ თავდასხმასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. საფრანგეთში ჯერ კიდევ ძალაშია საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც გამოცხადდა პარიზში 2015 წლის თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. ინტერპოლმა გამოაცხადა ძებნა გიგა 420 მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოხლის. ეს ინფორმაცია ინტერპოლის ვებსაიტზე განთავსდა. 420 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, 420 მოკლა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გათმოსულმა რაშიდ კანჯიოხლიმ. მას დაუსრებლა წარუდგინეს განსრახ მკვლელობის ბრალდება და 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრისას დაადასტურა ნატოს ათმი მხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ნატოელი მოკავშირეებისგან სამხედრო ხარჯების გასდა. ამ თემას შეეხო თეთრ სახლში გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის რანგში პირველად შეხვდა გერმანიის კანცლერს. თავის მხრივ მერკელმა აღნიშნა, რომ გერმანია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ნატოს და მის ფარგლებში თანამშრომლობას.
NATO ist für uns von großer Bedeutung und
NATO ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უელსში NATO სამიტის დროს ყოლად არ გვითქვამს, რომ გერმანიაც გაზრდის თავდაცვის ხარჯებს. ჩვენი მიზანია 2020 წლამდე ხარჯები გავზარდოთ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე, რისი პირობაც უელსში დავდეთ. შარშან ჩვენი თავდაცვის ხარჯები უკვე გავზარდეთ და კვლავ განვაგრძობთ ამ მიმართულებით მუშაობას.
განაცხადა მერკელმა ვაშინგტონში. შარშან შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დონალდ ტრამპმა ნატოს მოძველებული უწოდა და ამასთან არაერთხელ გააკრიტიკა ნატოელი მოკავშირეების სამხედრო ძალების არასაკმარისა დაფინანსებისთვის. გერმანია თურქ პოლიტიკოსებს ემუქრება საჯარო გამოსვების აკრძალვით ანკარასა და ევროპას შორის დიპლომატიური კრიზისის გამწვავების ფონზე. კრიზისი დაიწყო მას შემდეგ, რაც ნიდერლანდმა და გერმანიამ უფლება არ მისცეს თურქ მინისტრებს გამოსულიყვნენ აქციებზე, რომლებიც ემსახურება ამ ქვეყნებში მცხოვრები ეთნიკური თურქების დარწმუნებას, მხარი დაუჭირონ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უფლებამოსილების გაზდას. თურქეთში 16 აპრილს გაიმართება რეფერენდუმი ამ საკითხზე. საპასუხოდ ერდოანმა გერმანია და ნიდერლანდი ნაცისტებს შეადარა და გაიხსენა 1995 წელს სრებრენიცაში მომხდარი ხოცვა-შლეტა, რომელზე პასუხისმგებლადაც ჰოლანდიელები გამოაცხადა. ერაყის ჯარებმა წინ წაიწიეს ქალაქ მოსულის ისტორიულ ნაწილში, სადაც გრძელდება შეტაკებები ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან. ერაყის ჯარებმა თებერვალში დაიწყეს სამხედრო ოპერაცია მოსულის დასავლეთ ნაწილზე კონტროლის აღსადგენად. მათ მხარდაჭერას უწევს შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაცია. მოსულის აღმოსავლეთი ნაწილი იანვარში გადავიდა ერაყის ჯარების ხელში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეფასებით კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობამ სახიფათო დონეს მიაღწია და ვაშინგტონი ჩინეთთან ერთად იმუშავებს რეგიონში კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად. ტილერსონმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს პეკინში ჩინელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't. Looking for
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Now you go. This hotels and whiskey sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Through
რადიო თავისუფლება FM 107.4
my heart-y-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Longing dancing real close, but you can always cut in. Cause I signed on the dotted line, and that mess on your plate is mine. And I ain't asking you to trust me anymore. I'm trusting.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli, Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Fitch Rating Agentliyinin ekspertləri Azərbaycan bankları ilə bağlı bədbindirlər. Ər sərəncamının icrasına başlanıb. İspaniyalı alimlər 3D bioprinterdə insan dərisini yaradırlar. Bakıda qəzalı və yararsız 1-2 mərtəbəli evlər qaldığı halda niyə 5, 9, hətta 16 mərtəbəli binalar sökülür? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Fitch Rating Agentliyinin ekspertləri deyirlər, bəzi banklar Azərbaycanda bağlanmaqda davam eləyəcək. Əhsərəncamının icrasına başlanıb, əhvə düşən, xatırladım ki, dünən 423 nəfər əhv olundu, əhvə düşən 423 nəfər məhbusdan 412-si cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. İspaniyalı alimlər 3D bioprinter yaradıblar və bu printerdə insan dərisini çap eləyirlər.
Salam, Salam, bəzi iqtisadçılar deyir, bu il 10 bank müflis ola bilər. Hökumət nə deyir? Azalırlar və baxırsınız, bizimlə qalın. Azadlığa çıxan ictimai fəal Əbdül Əbilov ilk müsahibəsində əfsərəncamını natamam adlandırıb. Ukraynada milyonlarla dollar mənimsəməkdə suçlanan azərbaycanlı azadlığa buraxılıb. Bakının bəzi yerlərində sakinlər içməli suyu kapon qablarla iş yerindən gətirir. Əfə düşənlər martın 17-sində azadlığa çıxıb. Onlar həbsxana qarşısında mətbuata ilk müsahibələrini veriblər. Amma onların əfsərəncamı haqda fikirləri bir mənalı deyil. Bloger Əbdül Əbilov əfsərəncamı ilə azadlığa çıxan ictimai fəallardandır.
Şükür sənə, ay Allah, şükür. Şükür ilahi.
İndi onun evində qurban kəsilir. Deyir, əhvə düşdüyünü telefonla danışanda anası ona deyib. Əbdül Əbilov 2013-cü ildə saxlanmışdı, külli miqdarda narkotik maddə saxlamaqda, satmaqda iddiam olunurdu. 5 il yarım cəza almışdı. Əbdül Əbilov deyir, səhətində problemlər var, elə azadlığa da penitensiar xidməti müalicə mərkəzindən buraxılıb. O, prezidentin əfsərəncamını isə natamam adlandırır.
Təbrik edirik. Siyasi məhbusların bir çoxları həbsdə qalıb. Yeni vətəndaş hərəkatından İlkin Rüstəmzadədir. Qəsətin İbrahimovdur. Baydan Məmmədovdur. Fiyaldan İlqar Məmmədovdur. Seymur Həzidir. Fuad Qəhrəmanlıdır.
Əbdül Əbilov Facebookda yaltaqlara dur deyə səhifəsinin idarəçisi olub. Həbs ediləndən sonra həmin səhifə bağlanıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından olan fəal Elvin Abdullayevin də anasının gözü qapıdadır.
Salam əleyküm. Ay şirinli. Ay şirin. Hoş geldin.
Sağ ol.
Həmişə evində işin.
Elvin Abdullayev deyir ki, 2 il 2 aydan sonra azadlığa çıxması onda qəribə hisslər yaradıb. Deyir, siyasi fəaliyyətini də davam elətdirəcək.
İlk növbədə təhsilimi davam elətdirmək istəyirəm. Sonrasında da ki, baxarıq inşallah. Siyasi fəaliyyət əvvəlində Yəni, Elvin Abdullazada dəyişilməyib və dəyişilməyəcəkdir. Gecələri məni, yəni, dəyişiklik yox.
Anası Zülfiyə Abdullayeva oğlunun əhv olma xəbərinə elə də təəccüblənməyib. Elvinin həbs müddəti onsuz da 100 gündən sonra başa çatırmış. Elvin Abdullayev 2015-ci ildə saxlanmışdı. Külli miqdarda narkotik maddə dövriyyəsində suçlanaraq 6 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Sonradan cəzası 2 il 6 aya indirilmişdi. Prezident əfsərəncamını martın 16-sında imzalayıb, əhv olunanlar arasında müxalif yönlü jurnalist Qənməz Zahidin qohumları, İsmaili hadisələrinə görə tutulanların da adları var. Azərbaycanda bu ildə banklar bağlanacaqmı? Fitch Beynəlxalq Reyting Agentliyinin əməkdaşları deyir ki, bank sektoru bu ildə itki verməyə də davam edəcək. Agentliyin ekspertləri bunu martın 16-sında Bakıda keçirilən 6-cı illik konfransda bildiriblər. Ekspertlər deyiblər ki, banklar yüksək dollarlaşma, valyuta uyğunsuzluğu problemi yaşayırlar. Onlar həm də bildiriblər ki, manatın devalvasiyasından sonra ölkə bankları davamlı olaraq kapital çatışmazlığı yaşayırlar. Mərkəzi Bankın Hüquq Departamentinin keçmiş rəhbəri Əkrəm Həsənov da deyir ki, Azərbaycan banklarının bir çoxunda kapital çatışmır.
Bankın itkiləri var, bank zərərlə işləyir, yəni bankın verdiyi kreditlərin əksəriyyəti qayıtmır və buna görə də bank da öz növbəzində öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Yəni, əmanətləri qaytara bilmir və yaxud da ki, digər müştərilərdən gəlib etdiyi vəsaitləri qaytara bilmir. Yəni, de facto bu banklar müflisdir artıq. Buna görə də o bankın sahibləri banka əlavə kapital qoymasalar, əlavə pul qoymasalar, o banklar müflis elan edilməlidir.
Əkrəm Həsənov deyir ki, neft ucuzlaşmağa başlayandan və devalvasiyadan sonra, yəni 2015-ci ilin fevralından bankların heç bir maliyyə hesabatlarını dərc eləmirlər. Halbuki banklar haqqında qanuna görə maliyyə hesabatları hər bir açıqlanmalıdır. Əkrəm Həsənov deyir ki, azı 10 bankın kapitalı müflis olacaq qədər azalıb, amma ya bunu açıqlamırlar, ya da sənədlərdə yanlış məlumat göstərilir. Bankların fəaliyyətini maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası həyata keçirir. Palatanın direktorlar şurasının sədri Rüfət Aslan da deyir ki, hesabatların açıqlanmaması kimi bir problem yoxdur.
qanunvericiyə görə zəminə kompensasiyasının minimal tələb var və hamı ona əməl eləməlidir. Amma ona yaxın bankın müxlis olması xəbəri əsasız. Məsələ müşahidə edir, biz regulyatorıq da, tənzimləyici orqanıq, nəzarət orqanıyıq və hazırda hər hansı bir bankın bağlanması nəzərdə tutulmuyor.
Əkrəm Həsənov iddia edir ki, məmurlarla bankların qeyri-rəsmi əlaqələri olduqları üçün onların kapitalın həcmini yanlış göstərməsinə göz yumurlar. Bank sahibləri çox vaxt böyük kreditləri öz şirkətlərinə verirlər.
Və o kreditlər də geri qayıtmayıb. Yəni, faktiki, yəni bank sahibləri, bankları idarə edən şəxslər bankda olan pulları oğruyublar faktiki. Yəni ki, öz şirkətlərinə krediti veriblər, o kreditlər də qayıtmır. Və o kreditlərə görə də ümumiyyətlə məhkəməyə vermirlər. Ha. Yəni ki, 10 milyonlarla kreditlər var ki, banklar o kreditə görə borc alanı məhkəməyə vermir. Vətəndaş 500 manatını verməyəndə məhkəməyə də verirlər, tutdururlar da, döydürürlər də, söydürürlər də.
Mərkəzi Bankın məlumatına görə isə Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi ötən bir ilinə müqayisədə 24% artıb, 633 milyon manat olub. Əkrəm Həsənov deyir ki, indi banklar çalışırlar ki, bu kreditləri dövlət ödəsin. Biz Bakı sakinlərindən də fikrini soruşmuşuq ki, onların fikrincə banklar vətəndaşa necə xidmət göstərir?
Borcumuzu ödəyirik. Ancaq elə bilir ki, faiz əvəzinə faizlər gedir, ancaq məbləğimiz qalır.
Banka girməsən, lap əl olar. Bank xidməti demək olar ki, yoxdur Azərbaycanda.
Bir dəfə götürmüşəm sizi bu bankdan. Yəni, qanun eləyir. Faizləri salsalar, yaxşı olar.
Şərtlər hamısı aydındır. Başın işləyib, şərti düz seçə bilirsən, saat sərf eləyir, eləmir. Ya, sadəcə qol çəkib çıxırsan, da günah səndədir.
Baxır banka, yəni ki... Müxtəlif banklarda müxtəlif servis ola bilərdir.
İşləyirəm də belə banklarla bağlı o qədər problemlər yaşayam. Mən də o problemi yaşamaq istəmirəm.
Ötən il Azərbaycanda 11 bank bağlanıb. İndi ölkədə 32 bank fəaliyyətdədir. Ukraynada hökumətə 10 milyonlarla dollar ziyan vurmaqda suçlanan azərbaycanlı azadlığa çıxıb. Özünü günahkar saymayan keçmiş məmur azadlıqdakı müsahibəsində deyir ki, indi günahsızlığını sübut eləməyə daha çox imkanı var.
Ukraynada korrupsiya ittihamı ilə həbs edilmiş dövlət maliyyə xidmətinin keçmiş sədri Azərbaycan əsilli Roman Nəsrov rekord məbləğdə girov müqabilində Kiyevdəki istintaq təcrizxanasından buraxılıb. Kiyev məhkəməsi martın 7-sində onun barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmiş, alternativ kimi isə 3,7 milyon dollar məbləğində girov qoymağı təklif eləmişdi. Nəsrov həmin vaxt bu qədər pulu olmadığını bildirmişdi, amma ailəsi Ukraynanın məhkəmə tarixində rekord sayılan bu məbləği verərək onu azadlığa çıxarıb. Roman Nəsrov məsələnin siyasi motivli olduğunu bildirib və girova görə ailəsinə təşəkkür eləyib. Bu məbləği tapdığına görə ailəmə çox təşəkkür edirəm, amma bu vəziyyətlə heç də tam razı deyiləm. Bəlkə də ən yaxşısı burada qalıb günahsızlığımı sübut eləməkdir. Amma həm də fikirləşirəm ki, bəlkə də belə yaxşıdır. Günahsız olduğumu tez və tam sübut eləmək üçün daha çox imkanım olacaq. Nəsrov həmçinin Böyük Britaniya və Macaristan pasportu olması barədə məlumatları cəfəngiyyət adlandırıb və jurnalistlərə bildirib ki, Ukraynanı tərk eləməyə hazırlaşmır. Heç vaxt qaçmaq istəməmişəm. Əgər belə bir istəyim olsaydı bunu 100 dəfə eləyərdim. Bir də ki, buna səbəb yoxdur. Nəyə görə eləməliyəm? Roman Nəsrov hakimiyyətdən sui-istifadə eləməkdə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. Söhbət dövlətə 75 milyon dollar ziyan vurmaq ittihamından gedir.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan hökuməti Bakıya su çəkilməsinə 1 milyard dollardan çox pul xərcləyib. Amma paytaxtın elə yerlərdə var ki, su gəlir, amma insanlar içməli suyu işdən evə daşıyırlar ya da qonşudan gətirirlər.
Elə vaxt olur ki, neft iyi gəlir sudan. Heç istifadə eləmirik. Hətta heç bunu qoyduğumuz çay da, iştahı da olmur.
Bayılda, Vüqar Muradov küçəsində yaşayan Nabat Məmmədova evlərinə gələn sudan giləylənir. Deyir, bu su yalnız paltar və qab yumağa yarayır. İçməyə isə ya qonşudan daşıyıb gətirdiyi şollar suyundan, ya da pul verib dükandan aldığı qablaşdırılmış sudan istifadə edir.
Qonşudan gətirmək əziyyətdir, əlbəttə əziyyətdir. Adam canı çıxır. Yəni ki, 10 litrliyi gətirirəm ki, hər dəqiqə üzümə öz qaralığı çəkib gedirəmsə, qoy böyük qabı gətirim. Öl-ölə gətirirəm. Pula da ki, yenə almağa da ki, yenə qabaqda 1 manat veri var. İndi 1 madəlli qəpikdir.
Nabat xanım deyir ki, suyun yararsız olmağı bir yana üstəlik tez-tez kəsilir.
Axşamdan axşama verilir. Daima axşam saat 6-dan sonra, 7-dən sonra saat 11-ə kimi.
Vüqar Muradov küçəsinin digər sakini Əfsələddin Həsənov deyir ki, o da hər gün su daşıyır. Hər gün işdən evə su gətirir.
Hər işə gedəndə
setkada kanistir aparıram ki, içməyə su gətirmək üçün. İçməkdən otarı çay qoymaqdan otarı istifadə eləmək üçün. Bunlar su içməkdən otarı, çaydan otarı istifadə, o da qavqaz qoymaqdan otarı. Bir də görürsünüz, yayda el olur üçün neft də gəlir içindən, növt də gəlir. Bir də görürsünüz, zirt dizibirli gəlir. Vedra doldursan, baxın ki, qumdan doludur. Kimisə başına qum tökülür.
Sakinlərin bu şikayəti ilə bağlı sualları Azərsunun mətbuat xidmətini unvanladıq. Qurumun mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı sualımıza belə cavab verdi.
Bəlkə inanılır, yazı yine bir araşdıra görür, nə deyir, nə pal çıxdı öyle. Bəlkə gəlir mənim xəbərim, yoxdur, ola bilər. Bəlkə Üzrəmot kənindən özündən görür, mənim bu şəbəqimdə problem yoxdur. Ona görə mən deyirəm, bunu araşdırmaq lazımdır. Elə şey mümkün deyil. Ola bilər, bir də qəzalanda nə vaxtsa ola bilər, mən onu istisna eləmirəm.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərsu suyu müasir üsullarla təmizləyir və problem suyun təmizlənməsində yox, infrastrukturdadır. Su paylayan şəbəkədə borular köhnədir. Eyyub Hüseynov deyir ki, suyun çirklənməsində istehlakçıların da günahı var.
Məsəl üçün, istehlakçılar suların axıdılmasında da problem yaradırlar. Su qurğularının çətinliyi işləməsində problem yaradırlar. Məsəl üçün, bizdə məlumatlar var ki, istehlakçılar çirkəb suyu axıdan zaman heyvan bağırsaqları atırlar, bütün cəndi atırlar, içalat atırlar, çoxlu sayda əski atırlar, pampersler atırlar və s.
Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bəzi su filtri satanlar da əhali arasında ajataj yaradır. Suyun çirkli olması barədə şayələr yayır. Qiyyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, Bakı və Abşeron yarımadasında götürülmüş su nümunələri analizi suyun tam standarta uyğun olduğundan xəbər verir.
Yəni bu günə aparılmış tədqiqatların nəticələrinə görə həm bakterioloji göstərici, həm sanitar kimyavi göstərici standartların tələblərinə uyğun.
Bəs Bakı sakinləri nə düşünürlər? İstifadə etdikləri sudan şikayətçi deyirlər ki,
yox, bulanlıq olsa da yəni içməli suyu biz daha çox önəm veririk. Nəyə görə? Çünki dövlət onu 3-4 dəfə yoxladığına görə biz ondan istifadə edirik.
Bizdə su təmizdir.
Paslı gəlir, bir də şey gəlir, suyu içirik.
Limon duzu tökmüşəm çaydana, o da apara bilməyibdir. Mən internetə hərdən baxıram, orada limon duzu ilə qaki maşını, ondan sonra çaydanları təmizləmək olur. Bir paçka tökdüm, qaynatdım, Allah hamd olsun, elə də qaldı.
Ancaq əvvəlki kimi kirli deyil də, yaxşıdır, münasibdir.
Vüqar Muradov küçəsinin sakinləri isə ümid edirlər ki, evlərinə gələn sudan bir gün içməli su kimi istifadə edə biləcəklər. Onlar su daşımağa sərf etdikləri vaxtı, enerjini başqa işlərinə sərf edə biləcəklər.
Dəri köçürülməsi bahalı əməliyyatlardandır, həm də donor tapmaq probleminə görə. Amma indi süni yolla dəri yaratmağın asan üsulu kəşf edilib. Baxaq.
İspaniya alimləri insan dərisi yaratmaq üçün 3D bioprinter düzəldiblər. İnsan orqanları arasında ilk olaraq süni yolla düzəldilib yaşaya bilən insan dərisi olub. Ancaq onun istehsalı bahalıdır və çox vaxt aparır. Madridin 3-cü Carlos Universitetinin alimlərinin bu yeni ixtirası isə insan dərisinin böyük miqdarda istehsal olunmasına yol aça bilər. 3D printerin insan orqanlarını düzəltmək üçün istifadəsi real irəliləyişdir. Çünki bu orqanların süni hazırlanması indiyə dək əl işi idi. Bioprinterdən istifadə dəqiqlik verir və əllə düzəldilən vaxtlarla müqayisədə inanılmaz imkanlar açır. Bioprinterdə istifadə olunan biomürəkkəb insan dərisi hüceyrələri olan plazmadan ibarətdir. Gələcəkdə ürək və böyrək kimi orqanları printerdə çap eləmək mümkün olacaq. Ancaq bu hələlik arzudur və dəqiq vaxtını deyə bilmərik. Bioprinter 100 kvadrat santimetr dərini 35 dəqiqəyə çap eləyir.
Və salam, bugünlük bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və videoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda da izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700, qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz sizə davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından dinləyə bilərsiniz. Bakının 1-ci mikrorayonunun yenidən qurulması pilot layihəsi suallar doğurmaqda davam edir. 1-ci mikrorayonun yenidən qurulması pilot layihəsinə görə köhnə 5 və 9 mərtəbəli yaşayış binaları söküləcək, əvəzində 20 mərtəbəli yeni yaşayış binaları tikiləcək. Bunun ardınca inşa ediləcək binalar 30-35 mərtəbəli olacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis mavini Elxan Əsədovun mətbuata açıqlamasına görə layihə özünü doğruldarsa digər mikrorayonlar da yenidən qurulacaq. Tikinti işləri ümumilikdə 29 hektar ərazini əhatə eləyəcək. Elxan Əsədov bildirir ki, hazırki durumda 1-ci mikrorayonda 29 5 mərtəbəli bina var, 4 9 mərtəbəli, bir dənə də 16 mərtəbəli bina var. Bütün bu söküntü ilə bağlı iqtisadçı ekspert Samir İsmail Facebookda soruşur ki, görəsən Bakıda qəzalı və yararsız 1-2 mərtəbəli evlər gecə qondular qaldığı halda niyə 5 9 hətta 16 mərtəbəli binalar sökülür? O, ikinci problemi də qaldırır ki, Bakı artıq seismik ərazi deyilmi? Yəni, belə hündür mərtəbəli binalar tikmək təhlükəli ola bilərmi? Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma qeytirlər İctimai Nəzarət Komitəsinin rəhbəri Aytəkin İmranovanın sözlərinə görə, hər hansı layihəyə başlamamışdan əvvəl mütləq şəkildə həmin ərazinin infrastrukturu və geoloji cəhətdən uyğunluğu barədə elmi araşdırmalar aparılmalıdır.
Layihənin hər hansı bir layihənin bir ilkin işləri var ki, araşdırmalar, elmi araşdırmalar. Onun əgər, məsəl üçün, abidədirsə, bunu tarix araşdırmazdır ki, bu xarici görünüşü necə o şəkillər taxılır, taxılır və əgər bu tikinti bir nəyəsə ki, burada geodeziyası var, geologiyası var, torpaq çuxurlarının axınması, nə bilim mən orada daşıma qüvvəsi, nə bilim mən hər şeydə. Yəni, çox şeylər var və ondan sonra layihələndirilir və layihə də hətta təsdiq olunur, müzakirələrdə sual cavab olunur. Bizimkilər elə deyir birbaşa son illərin, bir 15 ilin, 20 ilin, nə ilə birbaşa tikintiyə. O deyir, nə oldu, nə olmadı, sonra da fəsadlar qabağında gördüyünüz kimi yollar çökür, köprülər çökür, axollar, çat verirlər, nə ayrılır, elə olmalı görür, baxı, bu garanti verilir. Heç kəsə cavab verir, olmur heç nəyə. Heç bir, nə bilim, qurum haradasa tapsalar kimsə söküləndə, nə bilim, ən sıravi, ən axırıncı, ən nə bilim, ən göz qabağında olan yazıq kimsə biri cəzalanır. Ya da ki, illər boyu gördüyüz o yanğınlar və nə, məhkəmə gedir, sonra az qala hamı bəraət alır. Bəlli olmur ki, bu insanlar niyə öldülər. Biz belə bir mühit ola bilməzdə. Yəni, biz insan həyatını bu qədərmi dəyərsizdir? Bir. İkincisi, bu qədərmi hörmətsizdir ki, o rəyi nəzərə alınmır? Üçüncüsü, bu özün o fiyaskaya uğrayan müxtəlif bu ərazilərdə, müxtəlif şikayətlərə məruz qalxı olmaz ki, bu qədər məmurlar, bu qədər şikayət olsun bunlardan bütün istiqamətlər üzrə. Avropa məhkəməsində uçsunlar, nə bilmən, nə olsun, bunlar heç cür cəzalanmasınlar. Cəzalansınlar da, elə onlarla bir yerdə nazirlik bağlansın, onlarla bir yerdə idarələr bağlansın. Elə bir şey ola bilməz axı ki, yəni bu düzlükdən də çox ciddi bir idarəçilik qüsurudur. Sonra da ki, elmi, yəni hər bir şey deyilir, elmi layihə, elmi tədqiqat. Bu elmi deyəndə bunun, bu sahənin mütəxəssislərin əlləri var. İndi deyiləndə, hamı başa düşürük, orada cəmat illər boyudur. Məsəl üçün, bunlara deyilib sökülecək, nə olacaq? Nə rök kimi rök var, nə bələdiyə kimi bələdiyə var. Evlərin çoxun imkanı yoxdur bu baxılaşmada təmir olmaq. Hamı da nəsə bir can atır, bir dəyişiklik olsun və s. Gənədə. Yəni ki, deyir, izaqniyyət polimerus sənəsiz olsun, yağışdan çıxdıq yağmına düşdük, olmasın. Yəni, heç kəs bu saat, yəqin ki, inanmaz ya inandırmaq çətin olur ki, məmur birinci növbədə rifahı düşünür, satsalıdır. Problemlərin həllini düşünür, vətəndaşı düşünür. Xeyr, onun marağı tamamilə başqa sahədədir ki, burada görürsəniz, niyə? Ona görə ki, dövlətin axı elə olmalı deyil. Ona görə ki, dövlətin bu saat çox ciddi ehtiyacı olunan maliyyə quruluşuna sahələr var. Elə bil ki, bir ideya fixdir beyinlərdə bizim məmurların. Ancaq bir dənə istiqamət verirlər ki, bir dənə sökmək, Nə tikmək bilməm. Hələ yox, tökülən yerlərdə istəyir bakın olsun. Füzulük istiqaməti istəyirsə. Hələ tikilən bir şeylər görmürük. Amma elə sökülür və yollar. Sürüşmə indi bayaq dediyim kimi hamı sadrədəmlə deyirlər ki, gündə gün artır. Sürüşmə, çökmə, zəlzələlər artır və deyirlər ki, insan faktorudur. Lazım olmayan yerdə tikilir, lazım olmayan formada tikilir, lazım olan texnologiyalara riayət edilmir. Eyni də burada. Yəni, və bir şey də var ki, yəni şəhərin mərkəzində, indi bilməm, şəhərin mərkəzinə sayılır. Hələ öz bildiyi kimi. Yəni, 7 mərtəbədən yuxarı biri vardır. Sonra neçə mərtəbədən təbii ki, yəni bu Bakının budur. Həm də ki, yamaç, həm də ki, bu təpələr, nədim, düzgün reliefi də düzgündür. Həm də ki, yer altı sularıdır, dənizə axan çaylar, sonra həm neft qazı boşluqlardır, çıxarılıbdır. Yəni ki, həm də ki, özü seysmiklər, gözlənilən məsəl üçün ki, burada gərginlik zonaları var, deyilir ki, yığılır burada gərginlik, indi xırda-xırda yaxşı ki, o cəzələrlə atılır. Yəni, faktorlar çoxdur, heç kəs demir ki, heç bir sökülən bina, amma ki, təbii ki, yenə də orada ünvanlı olmalıdır da. Yəni ki, bütün bir balaca ərazidə çox belə birdən kütləri müdaxilə, üç il ərzində, nə bu tökücüyük, yükləyicilik, nə boyda, indi o boyda binaların üçün dərəsinin yanında, o boyda hündür bina tikilsə, təbii ki, o əlavə yüklənmə yaradacaq, bu da bir təhlükə faktoru və s. və s. Bir ciddi müzakirə getmir, bir ciddi izahatlar getmir, nəyə, niyə, nə üçün, nə qədər. Bücə buna dözəcəkmi? Hansı mənbələrdən nə olacaq? Məsələn, əvvəl deyildi ki, Fələskidəki dövlət bücəsi hesabına deyil. Amma sonra niyə onda dövlət gedir, orada müdaxil edir, oturur orada və insanları zorla çıxardır və s. və s. müraciət edir məhkəmələrə. Yəni, aydınlıq və aşikarlıq bir çox məsələlərə ehtiyacı var və biraz da bir çox məsələlərə deyir ehtiyatla detərsən təndirə düşür məsələsidir. Biz nəsə bəzən elə fikir yaranır ki, əsas birinci məsələlərdə olur ki, sökmək, yamatı çıxartmaq, hamla taq qabağında qoymaq ki, ondan sonra heç nə yoxdur, duru söküldü. Yəni, elə də deyil, biraz ehtiyatlı və daha profesional, daha erudirovna, daha ehtiyatlı formada görmək lazımdır.
Bunu Aytəkin İmranova deyir, Tarix Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Qeytlər İctimai Nəzarət Komitəsinin rəhbəri. Daşınmaz əmlak və tikinti məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı bildirir ki, sözü gedən ərazidə, yəni birinci mikrorayonda yaşayış binalarının sayı çox olduğu üçün və xaotik ərazi hesab olunduğu üçün infrastrukturun yenidən qurulmasına ehtiyac var.
Əslində baxsaq, söhbət həmin ərazinin sökülərək yerində yeni binaların tikintisindən gedir. Yəni, həmin ərazi çox mənzilli binaların çox sıx yerləşdiyi ərazidir, kaotik bir ərazidir. Yəni, yeni infrastrukturun qurulma zərurəti var. Düzdür, müəyyən mənada mən də razılaşıram ki, paytaxtda kifayət qədər 1-2 mərtəbəli fərdi yaşayış evlərindən ibarət çox belə deyək, şəhər salma qaydalarına zid formada inşa olunmuş yaşayış masivləri olduğu halda hələlik birinci mikrorayon, məsələn, mikrorayon ərazilərinin ümumiyyətlə çox mənzilli binaların sökülməsi zərurəti o qədər də yüksək deyildi. Ona baxmayaraq, məsələn, hesab edirəm ki, tutaq ki, həmin ərazidə məsələn, 30-40 binanın yerində 5 binanın tikilməsi ilə də problemdir deyir. Əksinə daha da həm şəhər salma baxımından, şəhərin istediyi dönüşü baxımından infrastrukturun yenilənməsi baxımından əhalinin daha müasir, daha şəraitli bir məkanda yaşaması baxımından normal bir halda.
Bunu daşınmaz əmlak və tikinti məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir. Bir daha xatırladım ki, sual ondadır ki, Bakıda qəzalı və yararsız 1-2 mərtəbəli evlər qaldığı halda niyə 5, 9, 16 mərtəbəli binalar sökülür? Söhbət Bakının 1-ci mikrorayonundakı planından gedir. Həmçinin onların yerində sökülən binaların yerində hündür mərtəbəli binalar tikmək istəyirlər. Sual verirlər ki, Facebookda Bakı artıq seismik ərazi deyilmi? Respublika Seismoloji Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli deyir ki, Bakı seismik ərazi olsa belə, aparılacaq tikinti qaydalara uyğun aparılarsa, seismik dayanıqlıq nəzərə alınarsa heç bir təhlükə olmaz. O, hətta Kaliforniya kimi seismik aktiv ərazini misal çəkir ki, orada 35 mərtəbəli binalar tikilir və heç bir təhlükə yoxdur.
Bakıda seismik ərazi olsa da, Hər bir tikintinin öz deməli konstruktiv qaydaları var da. O ballığa görə seçmiş dayanıqlıq nöqtəyi nəzərdə o konstruktor hamısını nəzərə alır. Elə deyir ki, 5 mərtəbə, indi 10 mərtəbə. Onlar hamısı o xruşov olanları anılayıblar. Bunların vaxtı çoxdan keçib belə. Belə götürəndə o 60-cı illərdə tikilən evlərdir də Xruşovun vaxtında tikilən, 60-cı. Bir ikincisi də ki, heç bir problem yoxdur. Onun problemi odur ki, o tikintidə sadəcə olaraq o qılığa görə seismik dayanıqlıq gözlənilsin. Orada istifadə olunan o tikinti materialları cavab versin. Yəni bunun hər elə deyək ki, bizim deməli Kaliforniyanı götürəndə ondan da seçmikli cəhətdən Kaliforniya daha seçmaktı bölgədir. Orada baş verən zəlzələr daha güclü olur. Elə Azərbaycanda ümumiyyətlə götürəndə. Ancaq orada 70 mərtəbə, Los Angelesdə mən özüm olmuşam, 70 mərtəbəli binalar, zatlar var. Bunlar hamısı nəzərə alınır. Onun o tikintiyə nəzarət agentliyi ki var. Təbii ki, tüm binalar onlar tərəfindən qəbul olunur. Elə binalar var, gördüm, cavab vermədi, yoxlanır bunların hamısı qəbul etməsin. Yəni onun problemi yoxdur. Əsas onun problemi odur ki, tikintiyə tikinti seçmikliyə davamlı, yəni dözə bilsin onu qurtardı, getdi.
Bunu Respublika Seismoloji Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli deyir. Bir daha xatırladım ki, Bakıda 1-ci mikrorayonda 5-9-16 mərtəbəli binaları sökürlər. Facebookda da bir çoxları soruşurlar ki, Bakıda bu qədər qəzalı və yararsız 1-2 mərtəbəli evlər qaldığı halda niyə həmin 5-9-16 mərtəbəli binalar sökülür? Bu, Azadlıq Live-da sonuncu reportaj idi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhovda. Kuen usment Radio Tavisuklebs.
Akarei ori mishnelovani zalis dapirispireba chuen regionshi. Erti es ari putinizmi da meore es ari tavisukleba da demokratiis banakebi aso tvakat amkhareebi. Erti ari romelis ambobs rom tavisukleba ari garqnileba, meore ari khare romelis ambobs rom tavisukleba ari bedniereba da uzenaes ghirebuleba.
Laparagobs radio tavisukleba. Gvisminet dalghebze FM 107.4-ze da sva sikhshireebze. Internetchi chveni misamartia radio tavisukleba.gr